Δόξα τω Θεώ πάντων ένα κιν. Δόξα τω Πατρί και τω Υιό και τω Υιό Πνεύματι. Για πολλούς λόγους θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριό μας συνεχώς, όχι άπαξ, όχι μία φορά, αλλά συνεχώς για τις μεγάλες δωρές που μας έχει αξιώσει και συνεχώς μας αξιώνει. Όχι κάθε λεπτό, αλλά κάθε μεριωστό του λεπτού και του δευτερολέπτου είναι για μας μια ευεργεσία του Θεού. Είμαστε όλοι κάτω από την προνοητική σκέπη της δεξιάς Του. Συνεχώς απολαμβάνουμε και δεχόμεθα ευλογίες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω καλλιεργήσει τη συνεχή αίσθηση αυτών των ευεργεσιών. Γι' αυτό, επειδή λησμονούμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, είμαστε έτοιμοι να γογγίσουμε, να παραπονεθούμε, να δυσανασχετήσουμε όταν συμβεί κάτι δύσκολο μέσα στη ζωή μας. Σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε τη μεγάλη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Βλέπουμε καθημερινώς και στις λειτουργίες ιδιαιτέρως, και απόψε το είδαμε, τον Κύριό μας να είναι σταυρωμένος, να έχει απλώσει τις παλάμες του, να έχει ανοίξει την αγκάλη του τη θεϊκή και να μην θέλει πολλά από μας. Να θέλει απλώς εμείς να αφήσουμε την ύπαρξή μας μέσα στην αγκαλιά Του, να αφήσουμε τα χέρια μας μέσα στα χέρια του Θεού. Όταν κανείς με εμπιστοσύνη αφήνει τα χέρια Του μέσα στα χέρια του Θεού, όπως ένα μικρό παιδί εμπιστεύεται τη μητέρα του, τον πατέρα του και αφήνει το χεράκι του ή τα χεράκια του μέσα στα χέρια του Θεού, όπου και να τον πάει ο πατέρας ή η μητέρα, αυτό δεν έχει αντίρρηση. Ακολουθεί γιατί έχει εμπιστοσύνη ότι εκεί που πάει ο πατέρας, εκεί που πάει η μητέρα, εκεί είναι ασφαλής και ο δρόμος και ο σκοπός. Βέβαια, επειδή είμαι αμαρτωλή και εμπαθής και αυτό το λησμονούμε, ο Θεός μας το υπενθυμίζει με διάφορες δοκιμασίες. Έτσι λοιπόν, προχωρούντας μαζί με τον Κύριό μας, έχοντας αφήσει τα χέρια μας μέσα στα Παναγία του χέρια, κλείνουμε τα μάτια μας και καθώς προχωρούμε με εμπιστοσύνη, ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τείχος. Επειδή όμως δεν βλέπουμε, γιατί έχουμε αφήσει την φροντίδα σε εκείνον, ψηλαφούμε με τα χέρια μας να δούμε αυτό το εμπόδιο τι είναι. Και τότε βλέπουμε ότι αυτό το εμπόδιο είναι ξύλινο. Και αυτό το ξύλινο εμπόδιο έχει το σχήμα του Σταυρού. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς μας έχει οδηγήσει ο Θεός στο Σταυρό. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό και γενικότερα σε όλη μας τη ζωή είμαστε μπροστά σε ένα σταυρό και τον ψηλαφάμε. Αλλά εκείνοι που είναι καλοπροαίρετοι κατανοούν τι σημαίνει αυτό. Και γι' αυτό δοξάζουν τον Θεό, προσκυνούν τον Κύριό μας, προσκυνούν τον Τιμίο του Σταυρό και μαζί με τον Χριστό μας έρουν τον Σταυρό και πορεύονται προς τη Βασιλεία των Ουρανών, δοξάζοντας και ευχαριστούντας τον Θεό. Και η ζωή τους είναι μια συνεχής μετάνοια, γιατί ο Σταυρός σημαίνει μετάνοια, αλλά ταυτοχρόνως μέσα από τη μετάνοια είναι και μια συνεχής δοξολογία. Σε αυτό το μυστήριο λοιπόν του Σταυρού, της εμπιστοσύνης μας στα χέρια του Θεού και της συναντήσεως του τείχους ενίοτε, για να μην πω συνεχώς, γιατί δεν είμαι θα όλοι δυνατοί για να βιώνουμε αυτό το μυστήριο, σε αυτό μας μοιεί και ο Άγιος Ιεράρχης Χρυσόστομος, του οποίου αξιωθήκαμε σήμερα για πρώτη φορά να επιτελέσουμε τη μνήμη, αν και ήταν πάντοτε στη συνείδηση της Εκκλησίας μας, εκείνων των χριστιανών που ακολουθούν το Πάτριο ημερολόγιο, ήταν ανέκαθεν Άγιος. Όχι μόνο για την ομολογία του, γιατί στο παρελθόν έχουμε Αγίους πολλούς οι οποίοι ομολόγησαν την Ορθοδοξία, υπέστησαν για αυτή την ομολογία διάφορα παθήματα, μέχρι και θανάτου, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να τους ονομάσει η Εκκλησία μας, να τους θεωρήσει και να πιστεύει ότι είναι Άγιοι και να επικαλείται τη χάρη και την ευλογία τους. Αλλά εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος, ο νέος Χρυσόστομος, ο ομολογητής Ιεράρχης, ο οποίος εκοιμήθη ακριβώς πριν από 60 χρόνια, το 1955, είχε και μία Αγία ζωή. Γι' αυτό και ο Θεός τον εδόξασε και ευθύς με την κοίμησή του άρχισαν από τα ιερά του λείψανα, από το ιερό σκηνωμά του, να εκχαίονται θαύματα, να εκχαίονται σημεία, να δείχνει ο Θεός σημεία για να φανεί η ευαρέσκεια του Θεού σε αυτόν τον Άγιο Ιεράρχη. Ήταν λοιπόν μέχρι τώρα στη συνείδηση του λαού, αλλά ο πολύς βέβαια κόσμος δεν γνώριζε και γι' αυτό με τη χάρη του Θεού ελπίζουμε ότι σύντομα η Σύνοδός μας θα προβεί στην επίσημη διακήρυξη της αγιότητός του, ώστε να τον επικαλούμεθα να συμπεριληφθεί στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και να επικαλούμεθα την ευλογία του και για την ομολογία μας, αλλά και για την αγιότητα στην καθημερινή μας ζωή και για να μας ενισχύει στην άρση του Σταυρού. Γιατί όπως είπαμε, η ζωή μας είναι ένας σταυρός, είναι μια συνεχής μετάνοια και μετάνοια σημαίνει σταυρός και σταυρός σημαίνει βέβαια θλίψεις, αλλά όμως διά του Σταυρού γευόμεθα και την δόξα και την ευλογία της Αναστάσεως. Έχουμε λοιπόν την ευλογία απόψε που εορτάσαμε για πρώτη φορά τον Άγιο Χρυσόστομο, να έχουμε μαζί μας ένα μέρος των ιερών του Λειψάνων. Όσοι δεν προσεκίνησαν νωρίτερα γιατί ήρθαν κάπως καθυστερημένα, μπορούν μετά να προσκυνήσουν. Είναι ένα τμήμα από την οσφήν, ένα σπόνδυλος, ένα μέρος από τα δάκτυλάκια του και ένα μέρος από τα μαλάκια του. Και επίσης αξιωθήκαμε να έχουμε και το ομοφόριο που φόρεσα για σήμερα για πρώτη φορά, δεν το γνώριζα, η Αγία Ρωτσαμαστό υπενθύμησε, είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, του νέου, του ομολογητού Ιεράρχου, ο οποίος γεννήθηκε το 1870 στη Μάδη του της Θράκης, δηλαδή είναι περίπου, ας το πούμε, συντοπίτης με τον Άγιο Νεκτάριο τον Ενεγίνη και ας ελπίσουμε ότι εκείνη την ημέρα φέτος που πέφτει και Κυριακή να έχουμε και αυτήν την χαρά να διακηρυχθεί η αγιότης του Αγίου Χρυσοστόμου του Μεγάλου αυτού Ιεράρχου. Θα πω μόνο ένα θαύμα για να δούμε μάλλον, να διαπιστώσουμε ότι είναι μαρτυρουμένη αγιότης, διαπιστωμένη αγιότης. Δεν είναι απλώς μια δική μας αντίληψη, ίσως από υπερβολικό σεβασμό. Εμείς θέλουμε να τον προβάλλουμε ως Άγιο, αλλά έχει δείξει ο Θεός σημεία. Όταν λοιπόν το 1955 εκοιμήθη ακριβώς στις 7 Σεπτεμβρίου, ήταν παραμονή του γενεθλίου του Θεοτόκου και γι' αυτό σήμερα εορτάσαμε, γιατί αύριο είναι Κυριακή, δεν θα μπορούμε και το μεταθέσαμε Σάββατο για να έχουμε την άνεση να εορτάσουμε τον Άγιο. Όταν λοιπόν εκοιμήθη, ετάφη το Ιερό του Λείψανο στη Μονή Παρθενίου, στη Μονή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου που είναι εδώ στην Πάρνηθα. Θα γνωρίζετε αρκετοί από εσάς, πιστεύω. Εκεί λοιπόν ετάφη μπροστά σε ένα ναίδριο του 13ου νομίζω αιώνος, αρχαιότατο δηλαδή, προς Δυσμάς, δηλαδή μπροστά στην πύλη του, καινοτάφιο, δηλαδή άνοιγε, είχε ένα σκέπασμα και κατέβαινε κάτω με μια κλίμακα και εκεί ένα πετίθεντο τα Ιερά Λείψανα και τοποθέτησαν, επειδή ήταν η ευλαβής επιθυμία του Αγίου πρώην Φλωρίνης, του Ιερού Χρυσοστόμου, σεβάστησαν την επιθυμία του και κατεβίβασαν το Ιερό Λείψανό του σε αυτό το καινοτάφιο. Και εν ώψη του 400ημέρου μνημοσύνου που θα ετελεί το, ο πατήρ Μερκούριος, αιωνία του μνήμη, ο οποίος εκοιμήθη ως επίσκοπος Κνωσού, ήταν πνευματικό του παιδί και νομίζω και χειροτονία του, δηλαδή ο Άγιος Φλωρίνης είχε χειροτονήσει τον πατέρα Μερκούριο, τότε Ρωμάνο, και κατέβηκε για να πρώτου μνημοσύνου για να περιποιηθεί λίγο του Λείψανο, να δει τι γίνεται. Και τότε βρέθη προ μεγάλης εκπλήξεως, διότι το Ιερό Λείψανο ήταν άφθορο και όχι μόνο άφθορο, δεν είχε υποστεί 40 μέρες, οπωσδήποτε έτσι ένα κοινό Λείψανο, ένα σώμα ενός τεθνέωτος, γνωρίζουμε όλοι ότι υφίσταται μια φθορά και εξέρχεται μια δυσοδεία. Όχι μόνο ήταν άφθορο, αλλά και εξέμπαινε μια άρρητη ευωδία, ουράνια ευωδία. Και μετά από 5 χρόνια, το 1960, απεφάσισαν να κάνουν εκταφή, δηλαδή να ανασύρουν από εκεί αυτό το καινοτάφιο του Ιερού Λείψανο και να φέρουν τα Ιερά Λείψανα μέσα στο μοναστήρι για να είναι σε ένα κυβότιο να τα περιποιούνται. Και τότε άνοιξαν αυτό το μεγάλο κενό που είναι μπροστά στο ναό του Αγίου Νικολάου και εξήλθε τέτοια ευωδία μετά από 5 χρόνια, την οποία αισθάνθηκαν όχι μόνο οι παρούσες μοναχές, αλλά και όλοι οι εργάτες οι οποίοι τότε εργάζονται, διότι το μοναστήρι του Παρθενίου δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Όσοι έχετε πάει θα έχετε δει, έχει ένα φρουριακό χαρακτήρα και ήταν πολλοί εργάτες οι οποίοι έκτισαν με τις πέτρες αυτές το περίγυρο της Μονής. Όλοι οι εργάτες, έφτασε και στους εργάτες αυτή η ευωδία και εξεπλάγησαν και όλους τους διαπέρασε ρίγος και αισθάνθηκαν δίως ιερό, γιατί κατάλαβαν ότι ο Θεός έδειχνε ένα σημείο αναμφισβήτητο της αγιότητος του μεγάλου αυτού ιεράρχου, εν αντιθέσει, θα έλεγα, δεν θα όμως επεκταθώ, εν αντιθέσει με τα λείψανα εκείνων των καινοτόμων, οι οποίοι το 24 συνήργησαν στην αλλαγή του ημερολογίου και του Αρχιεπισκοπού Χρυσοστόμου Αθηνών και του Μελετίου Μεταξάκη. Έχουμε ακούσει ότι τα λείψανά του ήταν πολύ άσχημα και είχαν μεγάλη δυσοδεία. Βλέπετε λοιπόν πως ο Θεός δοξάζει την ομολογία, όλες τις περιπέτειες και τις δοκιμασίες που σκέπονται τις ομολογίες, γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος ο νέος εξορίστηκε 2 φορές σε ηλικία μεγάλη, γιατί όταν ανέλαβε την ηγεσία του Πατρίου Ημερολογίου ήδη ήταν 65 ετών, δεν ήταν μικρός, και κοιμήθη 85. Αυτή η 20ετία 35-55 που άλλος προτιμά να εφησυχάσει, να ξεκουραστεί, να πάρει, όπως λέμε, τη σύνταξή του και να αποσυρθεί από τα εισμέριμνες του βίου, εκείνος ανέλαβε έναν τρομερό αγώνα και έπρεπε να αντιμετωπίσει αρχές και εξουσίες, έπρεπε να αντιμετωπίσει προκαταλήψεις, έπρεπε να σηκώσει τεράστιο σταυρό και βάρος. Γι' αυτό και μόνο θα αρκούσε να πει κανείς ότι είναι Άγιος. Αλλά είχε όμως και μια Αγία Βιωτή, η οποία διέλαμψε έτσι περισσότερο, διότι μέσα από τη διαπίμανση κιόλας, εκτός από την ομολογία, είχε πολλές δοκιμασίες και πρέπει να κάνει υπομονή και έτσι αγιάστηκε, γιατί οι δοκιμασίες των ανθρώπων τον καθαρίζουν, τον καθιστούν διαφανή ενώπιον του Θεού. Και ομολογούσε και ο ίδιος ότι όσο ήταν Μητροπολίτης με το νέο ημερολόγιο, δεν ήμουν Μητροπολίτης, δεν ήμουν αρχιερεύς. Τώρα λέει έγινε αρχιερεύς. Τώρα δηλαδή που μπήκε μέσα σε μια διαδικασία η οποία ήταν πραγματικά ένας σταυρός που μόνο με τη χάρη του μπόρεσε να αρθεί αυτός ο σταυρός και για την ομολογία και τους διωγμούς αλλά και το ποιμαντικό. Έπρεπε να βάλει που λέμε να νοικοκυρέψει την κατάσταση, γιατί μέχρι το 35 οι του Πατρίου Ημερολογίου βέβαια δεν είχαν αρχιερείς και υπήρχε μια χαλαρότηση μεταξύ των ιερέων και όταν χειροτονήθηκαν κι άλλοι πλέον ιερείς μετά την προσχώρησή τους στο Πάτριο Ημερολόγιο, όλοι αυτοί οι ιερείς δεν ήταν πάντοτε υπάκουοι και υποτακτικοί. Έχουμε τους ατίθασους ιερείς που είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταυρούς, ξέρετε, για έναν αρχιερέα. Μπορεί να νομίζει κανείς ότι αλλού να πηγαίνει ο νους του, αλλά σας διαβεβαιώ την προσωπική μου πείρα ότι ίσως ο μεγαλύτερος σταυρός που σηκώνει ένας αρχιερεύς είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με κάποιον ή κάποιους ιερείς οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση της ευθύνης τους και των υποχρεώσεών τους και δημιουργούν ατέρμονα προβλήματα και παρακολουθούν την ομαλή, ας πούμε, πορεία της Εκκλησίας, σκανδαλίζουν τους πιστούς, δημιουργούν έρηδες, φατρίες κτλ. Ακριβώς επάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να κλείσω με αυτό, ότι ένας αρχιερεύς μας διδάσκει σήμερα ο ποιμήν αυτός, ο ευλογημένος, ο Χρυσόστομος, ο νέος, ο ομολογητής ιεράρχης, μας υπενθυμίζει 2 βασικά γνωρίσματα του ποιμένους και βεβαίως του ποιμένους του αρχιερεύς, αλλά και με την ευρύτερη έννοια, γιατί ποιμένες δεν είναι μόνο αρχιερείς, είναι και οι πρεσβύτεροι και οι άγαμοι ιερείς εν τον κόσμο. Αλλά βεβαίως είναι ποιμένες και οι ηγούμενοι, οι προεστώτες και οι προεστώσεις. Όλοι αυτοί ασκούν ποιμαντικό έργο μες στην Εκκλησία. Τι πρέπει, ποια είναι τα γνωρίσματα ενός ποιμένους, ούτως ώστε το έργο του να είναι κατά Θεόν και αυτός να αγιάζεται μέσω από την διακονία του, αλλά και να οδηγεί και τους άλλους, τους οποίους ποιμένει, στην αγιότητα. Πρώτον, ο γνήσιος ποιμήν έχει βαθιά αίσθηση ότι είναι διάκονος, διάκονος του Θεού. Είναι συνεργός του Θεού στο έργο του Ευαγγελίου. Είναι εργάτης και υπηρέτης. Είναι εκείνος ο οποίος αποτελεί όργανο του Θεού για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Δεν είναι δεύτερον, δεν είναι ένας εξουσιαστής, ένας τύραννος, ένας καταπιεστής, ένας ο οποίος αξιοποιεί ή να το πούμε καλύτερα εκμεταλλεύεται την αγάπη και τον σεβασμό του λαού στο πρόσωπό του και γίνεται τυραννικός και εξουσιαστής. Και αντιθέτως, ο γνήσιος ποιμήν είναι συνεργός της χαράς των πιστών. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει αυτή τη φράση, είναι του Αποστόλου Παύλου. Την ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής που συνέπειπτε φέτος το Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ήταν 24 Αυγούστου, δηλαδή πριν από 3 Κυριακές περίπου, κάπου εκεί. Είχε ένα θαυμάσιο Απόστολο, αλλά καμιά φορά ακούμε αλλά δεν εμβαθύνουμε και μας φεύγουν αυτά τα μεγάλα και υψηλά νοήματα. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, μην λέει θεοποιείτε τους ποιμένες, μην έχετε προσωπολατρεία και δημιουργούνται κόμματα μέσα στην Εκκλησία. Εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Κυφά κτλ. Όλοι λέει είμαστε διάκονοι του Θεού και συνεργοί εσμέν της χαράς ημών. Οι πιστοί δηλαδή, εφόσον έχουν δεχθεί δια της πίστεως μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό μας, τον ζώντα Θεό, γεμίζουν από χαρά. Και οι ποιμένες ακριβώς είναι εκείνοι που είναι συνεργοί σε αυτή τη χαρά και θέλουν αυτή η χαρά των πιστών να γίνει δική τους χαρά, την θεωρούν μάλλον δική τους χαρά και θέλουν να επαυξήσουν αυτή τη χαρά. Άρα είναι διάκονοι, είναι συνεργοί της χαράς των πιστών. Αυτό ας το εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Δεν θα σας κουράσω τώρα, απλώς το σημειώνω. Μπορείτε να ανατρέξετε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 24ο εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος κάνει αυτή την τρομερή δήλωση. Και μαζί βεβαίως και με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος στις δικές του επιστολές απευθύνεται στους πρεσβυτέρους και τους λέει ότι να μην βλέπετε το ποίμνιο του Θεού ως κυριεύοντες. Δεν είστε λέει εξουσιαστές στο ποίμνιο. Το ποίμνιο ανήκει στο Θεό. Εμείς απλώς διακονούμε το ποίμνιο και το βοηθούμε πρωτίστως με το παράδειγμά μας. Γι' αυτό λέει τύποι του ποίμνιου. Δεν θα είστε εξουσιαστές του ποίμνιου. Δεν θα εκμεταλλεύεστε το ποίμνιο. Δεν θα είναι το ποίμνιο κάτω από εσάς. Αλλά θα ακολουθείτε και εσείς μαζί με το ποίμνιο, αν και μπροστά όμως, θα ακολουθείτε τον ένα και μοναδικό ποιμένα που είναι ο Χριστός. Και θα είστε τύποι εις το ποίμνιο. Δηλαδή παράδειγμα και υπόδειγμα μιας ζωής η οποία το ποίμνιο θα το οδηγεί σε αυτή την συνάντηση με τον Χριστό μας και επομένως στη χαρά που γεννιέται μέσα από αυτή τη συνάντηση και επομένως θα είστε συνεργοί της χαράς των πιστών. Μην ξεχνιέστε, είναι πολύ βαθιά αυτή η σκέψη του Αποστόλου και Πέτρου και του Παύλου και βεβαίως αυτό είναι γενικά το αποστολικό κήρυγμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ακριβώς τα ίδια τα λόγια του Παύλου, του Ιερού Παύλου, του Αποστόλου Παύλου. «Ου κυριεύομεν ημών της πίστεως», λέει στους Κορινθίους, «αλλά είμεθα διάκονοι, εμείς οι Απόστολοι, διών δια των οποίων εσείς επιστέψατε». Και εν συνεχεία, αφού επιστέψατε και δεχθήκατε αυτή τη χαρά και την ευλογία του Θεού, είμαστε και εμείς συνεργοί της χαράς η οποία έχει πλημμυρίσει την ύπαρξή σας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά, το έχω κάνει και στο παρελθόν, επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέχετε, βεβαίως χρειάζεται προσοχή, αμφίδρομος. Και οι ποιμένες πρέπει να προσέχουν, αλλά και το ποίμνιο να προσέχει. Το ποίμνιο από ευλάβεια και ίσως και από αδιάκριτο ζήλο ενίοτε, δημιουργεί ένα κλίμα θεοποίησεως. Είναι λέξεις η οποία ανήκει μέσα στην πατρική παράδοση όσον αφορά τον κίνδυνο αυτό και προσωπολατρείας. Και έτσι δημιουργείται ένας φανατισμός και μια οπαδοποίηση, όπως θα το λέγαμε με σύγχρονη ορολογία. Πάβουμε να είμεθα ποίμνιο του Θεού, πάβουμε να είμεθα γνήσια τέκνα που μοιραζόμεθα με τους ποιμένοι μας τη χαρά της συναντήσεως με τον Χριστό μας και γινόμεθα οπαδοί. Οπαδός σημαίνει τυφλός άνθρωπος, ο οποίος δεν ακούει τίποτα, έχει πάψει να λειτουργεί πλέον η λογική, το νους του, ο φωτισμένος νους και είναι έτοιμος να σκοτωθεί για τον ποιμένα και να κάνει πράξεις οι οποίες είναι αντιευαγγελικές. Δεν το λέει πουθενά ο Κύριος. Βεβαίως, από σεβασμό μπορούμε να προστατεύσουμε τον ποιμένα μας αν κάποιος τον προσβάλλει, θα το κάνουμε με έναν τρόπο όπως αρμόζει στο Ιερό Ευαγγέλιο και να μην ξεχνάμε ότι ενίοτε και ο Σταυρός και η Σταύρωση και η ημών των ιδίων είναι η καλύτερη έκφραση αγάπης προς τους ποιμένες μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το προσέχετε και να προσεύχεστε γι' αυτό, γιατί αυτό το πάθος είναι ένα πάθος το οποίο διεισδύει σιγά σιγά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, του πιστού και τον καθιστά από τέκνο χαράς, ευλογίας, τέκνο της Βασιλείας των Ουρανών, το καθιστά όπως είπαμε οπαδό, ένα φανατικό δηλαδή άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει τα πιο αντιευαγγελικά πράγματα δήθεν για να υποστηρίξει το Θεό ή τον ποιμένα. Αυτό δεν το θέλει σε καμία περίπτωση ο Θεός. Αλλά βεβαίως και εμείς οι ποιμένες πρέπει να προσέχουμε να μην εκμεταλλευόμαστε τον σεβασμό και την αγάπη των προβάτων του ποιμνίου, να μην μας υποσκελίζει η περηφάνεια, η φιλοδοξία και να έχουμε την αίσθηση ότι υποδουλώνουμε τους πιστούς και έτσι δημιουργούμε οπαδούς. Αν δείτε ιερέα, οποιοδήποτε ιερέα, ο οποίος έχει τέτοιες τάσεις, ήθελα να σας προτρέψω αμέσως να απομακρυνθείτε. Αυτός ο ιερεύς είναι σε λάθος δρόμο και θα σας οδηγήσει, όλους γενικά, σε μια καταστροφική πορεία, η οποία θα είναι καταστροφική και για αυτόν, αλλά και για αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Προσέχετε να έχετε ανοιχτά τα μάτια σας. Η καιρή μας είναι πονηρή. Πάντοτε υπήρχαν αυτοί οι κίνδυνοι, αλλά σήμερα πιο πολύ. Οι κληρικοί, όχι βέβαια όλοι, μη γέννητο, τινές των κληρικών και των αρχιερέων φυσικά, αλλά και των απλών κληρικών, αυτοί οι ποιμένες παρασύρονται από το πνεύμα του κόσμου ενίοτε και το κάνω οπωσδήποτε πάντοτε συνειδητά, αποκτούν μία αίσθηση ακριβώς ότι είναι κύριοι, δεσπότες και το ποιμνίο πρέπει να το καταδυναστεύουν και να του αφαιρούν την προσωπικότητα και να δημιουργούν άβουλα όντα τα οποία ως οπαδοί τους ακολουθούν σε οποιασδήποτε επιλογές έχουν αυτοί, επιλέγουν, οι οποίες βεβαίως δεν είναι κατά Θεόν. Χαρά λοιπόν πνευματική, συνεργάτες όλοι σε αυτή τη χαρά και την ευλογία, συντηρούμε όλες την αύξηση της χαράς, τα τέκνα αυξάνουν τη χαρά του ποιμένους, ο ποιμήν αυξάνει τη χαρά των τέκνων, του ποιμνίου, και έτσι όλοι, εμπνεύματι και χαρά και ειρήνη της Αγίας Τριάδος, πορευόμαθα προς τη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήθε ο Άγιος Χρυσόστομος, ο νέος, που ήταν ο ποιμήν ο καλός και απέφυγε αυτόν τον κίνδυνο, γι' αυτό ήταν ένας καλός ποιμήν, να μας καθοδηγεί σε αυτή την πορεία και να μας βοηθεί να τον έχουμε τύπο. Γιατί, όπως είπαμε, ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι οι ποιμένες πρέπει να είναι όχι κατακυριεύοντες, αλλά τύποι του ποιμνίου. Με το καλό τους παράδειγμα, με την αυταπάρνηση και τη θυσιαστική του ζωή, τη σταυρόσιμη ζωή, να βοηθούν και τους πιστούς μας να επαναπαύονται στα χέρια του Θεού διά των ποιμένων και όχι να κατευθύνεται στον ποιμένο, αλλά διά του ποιμένου στον Θεό. Ποιμένο δεν είναι ο στόχος. Ο στόχος μας είναι ο Χριστός μας, η συνάντηση με τον Χριστό μας. Και αν οι ποιμένες δεν επιτρέπουν στο ποιμνίο να βλέπει το ποιμνίο πίσω από αυτούς τον Χριστό, σημαίνει ότι έχουν αποτύχει. Και γι' αυτό πρέπει γρήγορα να απομακρυνθούμε από αυτούς τους ποιμένες, πριν καταστραφούμε και εμείς και θύσουμε και τον ποιμένα στην καταστροφή. Διότι αν απομακρυνθούμε, ίσως με αυτό πλήγμα να συνέρθει και αυτός, να ταπεινωθεί και να καταλάβει ότι έχει αμαρτήσει και να ανακούσει, όπως λέγαμε, οι παλαιότεροι πρίμναν και να ξαναβρει το δρόμο του Σταυρού, της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της αγάπης, της χαράς εν πνεύματι Αγίου, της οποίας ήθελε να τύχουμε όλοι με την βοήθεια της Παναγίας μας, του Αγίου Νέου Χριστόστομου και πάνω των Αγίων και με τις ευχές του αιμνίστου, το πολύ του Πατρός και Γέροντος μας Κυπριανού. Θεός μαζί σας.